E-Beam, Eesti juustutegija.
Jätkame saadet oma lugu, saate külaliseks seda korda Valdo Preema. Ja kuhu me oma jutuga oleme jõudnud, seda ma ajaliselt nagu väga hästi ei oskagi määratada, sellepärast me rääkisime kõikidest asjadest nüüd juba niivõrd läbi segi, millest see kinni võetud oli see õpetamise algus, aga ma mäletan saateelisest jutust, et see oli sul päris varakult, kui sa hakkasid juba tülil õpetamas käima.
Tegelikult küll, ja, ma isegi ei tea, miks ma seda tegin raha pärast tõenäoliselt mitte, sest noh, igas need palgad ei olnud ju ka... Aga ma nii kui nii käisin no nädalavahetustel kodus ja kuna Türi muusikakooli vana maja seal Paide tee ääres oli ju papist ehitatud, eks? ja kõik seinad kossid läbi, siis tega mul teist varianti polnudki tunde teha kui laupäeviti või siis mõnel tööpäeval väga hilja, kui ülejäänud olid läinud. Eks ma nagu natukene missioonitundest tollal ma võibolla isegi niimoodi ei mõelnud seda. Aga nüüd tagantjärele olen mõelnud, jah, et mingisugune missioonitunne ikkagi oli, et...
No ega inimene ei saa missioonitundest, et saada suureks kunstnikuks Van Goghi eeskuul endal kõrva noaga peast ära lõigata. No peab ikkagi, see peab ikkagi meelt mööda olema. See peab see õpetaja, see õpetaja kutsumus peab ikka sees olema.
Tõenäoliselt peab olema küll, jah, sest ütleme nüüd otse välja, mõni võibolla solvub, aga noh... No, sellest me tegelikult saata algul rääkisime ka, et igast trummi lööjast trummi mängijat ei saa ja tegelikult eks no, koolis on see väga hästi ka näha, et kui ikkagi no, 10-1 tuleb, siis on juba väga hästi.
Ja ma olen kole selle... karm oled?
Ei, ma ei ole kole karm, sellepärast, et need, kes oskavad trummi toksida ja oskavad no, kohalikult nii-öelda süldibändi tasandil mängida, on ju, selleks pole vaja või tegelikult isegi mitte kooli tulla.
No praegu seal pannakse tiks kõrva ka veel mingi masina pealt.
Noh,
kas sina ise seda kasutad?
Tead, ma olen kasutanud seda ühe korra elus. See oli üks Lindy Hopi turniir, kus me pidime noh, väga täpselt, meil anti nüüd ette metronoomet, et niimoodi peab nüüd mängima. Ja ega ma ei teinud ka, ma mingi puhar takti hoitsin siis seda, noh, mängimise aega hoitsin siis seda klappi kõrvas või noh, ja siis ma lükkasin seda välja, sest et noh, lihtsalt alguse jaoks, et see täpne tempo oleks nagu noh, tantsijatele kohe olemas. Nii et rohkem ma jah, patustanud ei ole sellega.
Aga selleks, et mängijaks saada, ütle, mille taha need 9 jäävad, kellest mängijat ei saa, kas nad jäävad enda taha, jäävad nad ande taha või jäävad nad vahel sinu taha ka või?
Ma loodan, et minu taha nüüd ei jää, sest et minu tund koolis ei ole tegelikult selline asi, kuhu nagu tullakse vastumeelselt või sest ikkagi ma teen seda asja nii huvitavaks, no, kui ma oskan teha, isegi kui ma näen, et ta kurat pole jälle harjutanud, on ju. Et noh, ma ei sõima tal nägu täis, et noh, tal kaob üldse tuju ära siis.
Ja see viimane arvise tähendab seda, et see kipub ikka, noh, ütleme, kui kõik oleksid tublid harjutajad, siis ei olnud, ei oleks 10-1.
Siis oleks 10-2.
Kaks.
et võib saada, harjutades võib väga heaks harjutajaks ka saada.
Ma pinnin veel selle trummi mängu kohta, võibolla mõni lapsevanem või noor selline muusiku hakates kuulab praegu tähelepanelikult, et kas see jääb musikaalsuse taha või jääb see koordinatsiooni taha, vaata trummi mängul on ju ka see asi.
Noh, ütleme niimoodi, kui inimene oskab käia, noh, et ilma pikali kukkumata ja ta ei käi, noh, niimoodi, et kui marssides läheb sama käsi ja sama jalg ette ja kui on muusikaline kuulmine ka, siis tegelikult inimene on valmis trummi mängima.
Kas esineb ka sellist muusikalist kuulmist, kus inimesel on väga hea rütmitaju, aga helikõrgustega ei ole loodasti?
Tead, ma jään sulle vastuse võlgu. Ma ei ole näinud sellist juhust, kui inimesel muusikalist kuulmist ei ole ja rütmitunne on.
Need on ikka seotud?
Need on väga, väga seotud. Nii et ma jään vastust võlgu tegelikult.
See kõik ei kõla üldsegi julgustavalt muidugi tegelikult endale trummari hakatistele, aga aga midagi teha.
Ega midagi ei ole teha, ei saa öelda, et trummimängija on üks masin, kes peab noh, lihtsalt ühe kolksu õigel ajal õigesse kohta lööma. Ei, see ei ole niimoodi. Trummid, löökpillid, need on täpselt samasugused pillid nagu iga teine pill.
Nii, aga me ei ole üldse puudutanud tegelikult sinu sellist põhivaldkonda. Selline kirjastamine või ma ei tea, ma panen praegu silte külge, mis see valdkond nüüd põhi on või kuidas
ma tead, ega ausultus ma ei tea ise ka, mis mul see põhivaldkond on. Ma ikkagi loen ennast muusikuks, kes on noh, natukene teeb siin ja natukene teeb seal ja ma üritan seda kõike hästi teha, eks?
Kuidas see muusikakirjastus üldse tekkis?
See tekkis tegelikult aastal 1992, kui Saksamaal Karlsruhes toimusid Eesti muusikapäevad, mis kessid, kus oli 3 kuud vist järjest, oli Eesti muusika invasioon Saksamaale. Ja tolla aegne selle ürituse koordinaator ja juht Boris Pager sai siis innustust ühest ainsest loost Lepo Sumera palaaastast 81, Laveri palaaastast 81. Ja ta ütles nii, vaat tänu sellele loole ma teen nüüd muusikakirjastuse. Ja tegimegi, mitte tegime, vaid mina tulin hiljem sellega nagu kaasa, 3 aastat hiljem, kuna oli vaja siis tiimi laiendada. Ja et meie bändi tollaegne bassimees hakkas sellega nagu algusest peale, aga siis ta tuli Eestisse tagasi, tuli pikalt Saksamaal. Ja hakkas siis noh, otsima inimesi, kes nagu oleks huvitatud sellega peale hakata. Ja ma siis võtsin otsast kinni ja hakkasime siis noote trükkima. Algul oli tegemist, isegi me ekraani peale näinud, mis me sinna sisse toksisime, see oli kõik programmeerimine, nii nagu on, noh, nii nagu ongi päris programmeerimine arvuti taga, et sa näed ainult sümboleid, agalt kriipsusi ja mis iganes, eks, millest siis hiljem moodustus noodipilt ja loomulikult need notatsiooniprogrammid kasvasid üsna ruttu, nagu noh, ikkagi selliseks, et kus sa reaalselt iga liigutuse järel näed ühte muutust juba noodi tekstis ekraani peal. Ja. Aga see selleks, et ühinasin siis kirjastusega ja mingisuguse aja pärast siis teistel sai nagu siin Eesti tüüpidel sai nagu isu otsa, aga minul nagu ei saanud. Ja nii me siis jätkasimegi, et meil oli suurem osa tööst oli nagu noh, sellisest nooditoksimisest sai nagu ära tehtud ja siis tuli hakata seda asja nagu müüma.
Et... No, see on see koht, kus võib mõnel inimesel tekida küsimus, et see on ju jama, et kellele sa seda müüd, aga see ei ole ju mingisugune noh, bestseller, mingisugune eluloraamat, aga see on isegi varjatud turg, mida tava inimene ei näe.
Ega ei näegi. Millises poes, toidu poes ei näe ju noote müügileks.
Ja noodid on päris kallid tegelikult.
Ise enesest noodid on ju kallid tänu millele.
Autori tasudele.
Just nimelt, et inimene, kes ostab endale noodid, ta ostab endale ka õiguse seda esitada.
Kas on te paperit, et ta sa muusikat?
Ja just nimelt, ta ei osta paperit, vaid ostab muusikat. Täpselt õige.
Ja mis on selle kirjastuse positsioon praegu hetkel, et noh, kui palju siis, oskas sa kõdagi seletada, kui palju
oskan läbi küll, küllata inimesi? Oskan küll, ma toon mõningad faktid. Meil on praegu, meie kirjastusele kuulub umbes 19 000 teost.
Mille õigused on nii-öelda?
Mille õigused on meie käes. Mitte, ja Eesti muusika moodustab sellest üsna väikese osa, ütleme, noh. Kümnendik, ei isegi mitte kümnendik, võibolla 20.
Kas siin on see teema ka, et kuidagi muusikakirjastamine on selles mõttes rahvusvahelisel tegevused tõlkimist läheb nagu vähem vaja?
Jah, seda on nüüd küll, et aga noh, me oleme laienenud ju mitu korda. Nina peab nagu kogu aeg tuules olema, et me saime üsna mitmel pankrotti mineval kirjastusel, saime nii-öelda sabast kinni. ja tegime neile pakkumise, millest ei olnud võimalik loobuda, eks. Ja olemegi jah kasvanud nüüd sinna maani, et meil on jah, umbes 19 000 teost. Muuses me olime esimene muusikakirjastus maailmas, kes läks internetti aastal 96.
Eestile kohane saavutus.
Jah, just nimelt, eks. Mis faktid veel võiks olla? Aga minu mõelest see on juba piisav.
Jah, kahtlemata, mis sa ütled, Eesti muusika niisuguse noodikirja seadustamise kohta või kuidas sellega on?
Ütleme niimoodi, et see paremik on tegelikult ju sisse toksitud nii-öelda, paremik on välja antud. Muidugi tuleb aegada hämarusest ja kus iganes tulevad veel noodid välja, mis vajaksid tegemist, aga see paremik on tegelikult tehtud. Palju ma nüüd Tubina ühinguga koostööd teen. Edward Tubina ühing siis korraldas konkursi kõikide Tubina teoste noodigraafikale. Ma võitsin kätte ja võitsin selle konkursi, nii et meil on umbes kolmandik Tubina teostest praegu juba välja antud. Kõik sümfooniad on välja antud, Barbara von Tiesenhusen on välja antud, Kratt on välja antud.
Mida see ka tähendab, sest tegemist on ju partituuridega, eks ole, ja et põhimõtteliselt neid ju nii-öelda kuhjades valmis trükkida pole...
Ei, see on nüüd Tubina ühingu asi. Tähendab, mina olen ainult nendele teenust osutan, et teen neile noodigraafika.
Aga üldiselt, kui sümfooniaorkester vajab ühte või teist nooti, pöördub teie poole, mis siis saama hakkab?
Nüüd on kaks varianti. Et kas orkester soovib näiteks seda partituuri osta endale päriseks või ta laenutab. Sest tegelikult orkestripartiid on nii laenutuseks ainult. Need nagu üks orkester ei osta.
Ja see ei saa iga laulu tahad, ma toon popmuusikas, need tahad tiigri kutsut laulda, aga see ei pea sellepärast see laulu endale igavaseks ära osta.
Jaa, just nimelt, eks. See kirjastuse maailm on
ja siis kas see asi antakse praegusel ajal antakse siis mingi elektroonilisel kandjal käsutusse või tõepoolest vormitakse vastavad hunnikud noodilehti valmis?
See on nüüd meie kirjastuse üks saladusi. Me oleme suutnud leida mooduse, kuidas saab trükkida täpselt nii palju kui vaja.
Mina tean ka sellist moodus, see lihtsalt valid printeri peal sellise numbri nagu vaja.
Ei, jah, seda küll, aga noh, et pane nüüd sinna kaaneed ümber ja nii edasi. Aha,
selles mõttes,
et
vormistada,
et paljast koopiamasinast nagu jääb puudu. Lahtised lehed saad ju küll kätte, aga noh, rohkem sa ei saa ju. Saksamaal läks päris mitu kirjastust, läks pankrotti tänu sellele, et neil oli suur ladu. Nad ei jõudnud, tähendab väga äkki toimus turul selline muutus kõigepealt CD-dega, et nende ostmine lihtsalt lõppes aasta, niimoodi, mitte aasta pealt, vaid päeva pealt läks niimoodi 90% langusse ja samamoodi ka paljud noodid ja kaks kirjastust, suurt kirjastust, kellel oli ladu nagu suur lehmalaut nii öelda või suur angaar, eks tööstulik angaar, mis oli noote täis. Ühel kirjastusel isegi jooksid robotid, jooksid riulite vahel ja pakendasid või panid siis korvi nii öelda, et valisid sellest riulist selle noodi vastavalt siis tellimusele, eks. Ja siis see sõitis karbiga siis teenindaja kätte, kes siis pani selle asja ümbrikusse koos arvega, eks. Ja juba selle lao üleval pidamine läks nii kalliks, et nad läksid pankrotti. Seda on vaja soojustada, seda on vaja teatud õhuniiskuse juures hoida ja nii edasi. Eks.
Et teie trumbiks oli ikkagi see paindlikkus?
See sama paindlikkus just nimelt.
Kui me nende tegevust vahel vaatan, sa ütlik, et sa ei tea, mis see nagu peamine on, et kui palju see kirjastustegevus sind kui muusikut on mõjutanud? Kas sa näiteks loed sellepärast partituuri paremini või?
Igal juhul loen paremini, sellepärast, et ega nii geniaalne ma nüüd ei ole, nii nagu mõni mees, et vaatab peale ja kohe teab ja kohe kuuleb.
Kuidas sümfooniaks see kõlab?
Just nimelt. Aga ma hakkan sinna vaikselt juba lähemale jõudma tänu sellele, et ma igapäevaselt töötan partituuridega. Et kindla peale see pole mitte lihtsalt mingisugune tuim, käsikirja ümber trükkimine on ju, vaid ikkagi ma samas ka kuulen seda asja, mis ma sinna partituuri kirja panen.
Nii, kõik on väga hästi kirjastusega, aga sina kui esineja, millega ja kellega koos on siin võimalik näiteks praegusel ajal kuulda, kui keegi kuuldab, et Valdo Prema siin kõik jutust hakkab välja kooruma, et mees ennast väga otsesõnu ei kiida, aga väga hea muusik on, väga huvitav oleks kuulda saada.
No mina olen, mul on õnn selles, et ma ei pea ainult muusika mängimisest ennast ära elatama. Et ma ei pea iga hinna eest mängima ükskõik mida. Et ma olen valinud endale nüüd ühe niši, milleks on siis natukene vanema stiili muusika, ütleme siis eelmise sajandi 30-ndad kuni siis 60-ndad või ka 70-ndad. Ja mul on väga hea meel, et ma saan mängida muusikat, kus on olemas muusikale vajalikud kolm komponenti: rütmika, meloodia ja harmoonia. Tihti peale, et tänapäevases muusikas on vähemalt üks komponent puudu.
Suhteliselt noor mees ja sa kohe ütledki niimoodi, et
ei,
et 30-ndatel tehti head asjad ära.
Ei, päris nii ei ole, ka tänapäeval tehakse häid asju, sest meie praegusel hetkel ei ole need inimesed, kes suudavad öelda, et vaat see oli nüüd hea lugu. Seda ütlevad 50 aasta pärast.
Aeg ütleb
seda, mis oli nüüd täiesti hea lugu. Mulle võib mõni asi praegu meeldida, võibolla 50 aasta pärast ei meeldi
see. See on see sama üllatus, et väga paljud ikoonilised lood, ma oskan praegu näite tuua, natukse mõtles, võrst suudaksin ka, aga see ei ole see saade, et väga paljud ikoonilised lood, mida kõik teavad, et issande, kui see lukku tuli sel maal kindlasti põlvili, aga järgi uurime avastada, et ta oli mingisugus Saksa edetabeli 7. lukku. Aeg mõistis kohut teistmoodi ja seda esikoha lukku ei ole see mitte kunagi kuulumist.
Just nimelt. Et võtame nüüd 20. sajandi alguse prantsuse heliloo ja Erik Satie. Ütleme niimoodi, et tema oli siis oma aja Mart Sander, kes laulis, luuletas, joonistas, komponeeriseks. Ja ta oli omal ajal üks kõige paremini teeniv artist tolla aegsel Prantsusmaal. Praegu me teame ainult tema Gymnopédie number 1. Mis on nagu, mis vahetaval ka reklaamides telekas nagu tuleb, rohkem ei teada.
Seal tuleb ka selle nime teadmine, mida enam seda on kuulnud.
et meie pole praegu need otsustajad, aga mida ma kindlasti suudan otsustada, on see, mis oli hea.
Aga millises vormis ja kus see kellega?
Sellega on nüüd üks vahva lugu. Kui ma 87 otsakooli tulin, siis tuli ka Airi Alve tuli ju otsakooli õppima.
See oli väga särav tolla. Ta on praegu omuse väga särav.
Muidugi on.
Praegu, minu arust on ta just eelmise suve kohtumiste järgi oli eriti särav praegu. Ma olen kohutud meeldis.
Ja Airiga oli siis niimoodi, et tehti ju bänd, mille nimeks sain New Murphy Band. 90. algul. Ja kui mina olin siis teisel kursusel, Airi tegi oma 4. kursuse eksamit, kuna mina olin 2 aastat sõjaväeseks. Airi tegi oma lõpueksamit siis Murphy bändiga ja mina mõtlesin, kurat, ma tahan ka selles bändis mängida. Lihtsalt siuke viskasin endale nagu soovunelma nagu ette ja siis läinki palju aega mööda. Siis hakkasin selles bändis kehaks käima, eks? Kuna Rein Joaso, käis siis Singer-Vingeriga siin ja
Singer-Vingeri suur kuulsus aeg tuli ja
loomulikult on ju ja siis ta Rein mängis laevade peal veel ja kus iganes ja mingisuguse ajahetke järel siis selgus, et ma mängigi selles bändis ja tõenäoliselt see suurem läbilöök, mitte läbilöök, vaid see suurem põhjus, miks ma siis jäingi lõpuks sinna ja Rein nagu vabandustrein, aga nii juhtub. Murphy Band sai endale tööd pooleks aastaks Virus Merineetsi restoranis 4 õhtut nädalas.
Ja siis ei olnud võimalik
orkestrimehi
jagada.
Ei olegi enam võimalik. Muidugi, aga eks tekis igasugused olukordi ka solistidega, sest meil pidi olema 2 solisti lava peal, eks. Jaa, kui üks ikkagi ei saanud või siis sai kuskilt mõnelt teiselt mängult jõudis siis viimasesse seti kohale, on ju. Me tegime siis ülamälgandiga, meie klahvpillimängija, Modern Foxi osutaja, võibolla mõni ei tea, aga üks paremaid klahvpillimängijad siin ehtis üldse. Me pidime siis ruttu midagi ette võtma, et bänd nagu tööst ilma ei jääks, siis tegime kaks popurriid. Üks oli siis valsi popurri, mille tegi Ülo, üks veerand tunnise ja mina tegin siis üks 20 minutilise Glenn Milleri popurri. Ja neid siis sai põhimõtteliselt iga õhtu mängitud. Instrumentaalis olid kõik. Seal veri neid siis nähti ikka igasuguseid asju. No tolla ajal oli ju, terve Viru oli ju soomlaste lemmikpaik, eks. Ja ütlen nüüd soomlastele valss on ju, ta on ju kohe tantsurpatsi peal. Aga mitte keegi neile vahestel inimestele öelnud, et see asi kestab, veerand tundi. Ja siis sai nähtud, kuidas siis plastmas palme sai kallistatud ja need pooleks murtud lihtsalt peakas lõpuks ringi käimud. Aga nii kange kaelest ära ka ei lähe enne, kui lugu otsa saab.
Ei, no kus sa siis äral väärikus jää.
Ja loomulikult, eks ma siis käisin ka, tollal oli tegelikult väga palju analoogilisi stiilibände. Oli Moon Principal Orchestra. See oli siis nii-öelda Raidmetsa bänd või siis Tõnis Kiisi bänd, kuidas nüüd võtteks. Villem Loonde oli seal ju ka. Siis oli Hitti Pitti. Ja oli need teisigi veel sellised vanema stiilibände. Ja eriti vahvu oli ju siis see, et 90-te keskpaik siis tekkisid, olid tekkinud juba esimesed firmad, erafirmad nii-öelda. Ja iga firma juht pidas siis ikkagi enda laua asjaks, et firma peol peab ikkagi bänd mängima. Ja ikkagi me olime selle poolest siis ikkagi tuntud, et me oleme peobänd. Ikkagi smokingud seljas ja kikilip sees ja mitte keegi ei tahtnud, et ilma meie tal nagu midagi toimuks. Ja siis läks ju, Möfi bänd läks ju pooleks vahepeal. Ma ei hakka nüüd põhjustest rääkima. Üks solist läks siis ühele poole, teine läks siis teisele poole. Aga vana Möfi bänd jäi ikkagi alles ja Airi Alve tegi siis, vahepeal oli siis Airi Alve tantsuorkester, siis selle bändi nimeks oli Hot Pipes. Mina mängisin siis mõlemas kui vajaduse korral. Jälle, Hot Pipesi trummi mängija mängis ju teatris. Estonia teatris oli löökpilli mängija ja temal ka õhtuti ikkagi etendused üsna tihti. Ja niimoodi mul vedas kogu aeg, et ma sain mängida seda, mis ma tahtsin. Ja seda siia maani. Nüüd on kahjuks olukord niimoodi, et kahe mehe bändid ja isegi ühe mehe bändid on ikkagi selle toru üle võtnud ja ka firmad ei taha enam tegelikult live muusikat.
No vahel tahavad ka.
Vahel tahavad ikka, ei no ega sellest õnneks mõned veel tahavad ja nad teavad, mida nad tahavad, eks.
Ja see ongi põhimõtteliselt sinu elu jaoks nagu olnud kõige tähtsa muusika.
Jah. Mitte ainult sellepärast, et ma olen katsetanud ju ka orkestris. Mängisin kaks suve Saksamaal Jesus Christ Superstari. Üks suvi oli siis selline, kus oli, mäletan, üks päevane etendus, kus oli 42 kraadi sooja välis õhk on ju.
2 kraadi?
42.
Ah, 42. Ma mõtlesin, kui see oleks olnud 2 kraadi, siis trummaril on väga hea.
Ei, jah, mina saan oma naha ikka märjaks teha. Ja plus kopsuvuleti, kui sinna otsa.
42 on natukene olev lugu.
Jah, et olen ka siukest asja üle elanud, et vett läks tünnide kaupe tervesele. Ja see on ju selline etendus, kus üks lugu läheb teiseks kogu aeg üle. Sul pole aega isegi higi pühkida. Ja nii ongi, pole aega higigi pühkida.
Lauljatel on lihtne. Nemad seal vahetuvad ja tulevad ja lähevad. Ja trummar vaesekene.
Terve aeg. Ja see oli ikkagi, mängis ju originaalis selle algul sisse, kes Deep Purple, eks?
Jah. Vaata, kes seal muusikutest
oli terve
Kilan oli kahtlemata
peaosas. Jaa, kõik terve Deep Purple mängis selle asja sisse orkestriga, koos orkestriga. Ühe suve mängisin, meie tunneme seda viiuldaja katuselt vist, Ana Defka on ta õige nimi, eks. Siis kaks suve mängisin üks oli siis jazzis ainult tüdrukud, me tunneme Some Likes It Hot, on ta õige pealkiri. Me vist oleme filmi näinud siin sellest, ma arvan.
No jah, see film on väga tuntud ja see film on väga palju ka uuesti loomulikult. Jäänud, kui ta must valge minu mäletas.
Marilyn Monroe, loomulikult must valge.
Ja Jack Lemmon.
Ja üks oli siis ühel suvel, ma mängisin siis veel, mis ta oli. Aga küll ta meelde tuleb, no vahet pole. Nii et ma olen ka nüüd selle asja köögipoolega kursis, et mis tähendab orkestris mängida ja mitte ainult komplekti, vaid ka muud. Nüüd ma mängin ju üsna tihti.
Mis tähendab komplekti või muud?
No trummi komplekt kui selline.
Nii.
Ja muud asjad on ju võtta marakas või perkussioonid ühesõnaga või mis iganes. Timpaneid kas või. Siis ma olen vahel siin aidanud, kui käib Türil koos EMSO, see on siis Eesti muusikõpetajate sümfooniorkester, et kui on rohkem nagu löökpille vaja, siis ma olen vaata vahel nagu, noh, ega ma ei viitsi tegelikult seda teha, aga nagu tõesti vaja, no okei, ma teen ära. No,
muusikas sinu elus kahtlevate puudust ei ole, ja, aga kui vaadata, kuidas see tegevused nagu paiknevad ja muusika õpetamisest, et üks osa, miks sa ühel hetkel ikkagi otsustasid Türile elama tulla?
Noh, siin on ju nii mitu põhjust, et esiteks Tallinna linn kui selline jäi mul ikkagi väga võõraks.
Ei hakkandki meeldima.
Seal ei olnud mul sõpru, no välja arvatud oma bändi, no välja arvatud muusikute seltskondeks. Mul polnud kuskile minna. Et kuhu sa lähed siis nimeta baari jälle ja, või kuhu iganeseks õhtu jälle sisustatud, ei tea, kuidas koju saad. Ja siis murti mul autosse sisse nii tihti ja no, oma naabreid ma ei tundnud ja... Ja siis juhtus veel see, et oma vanemad kodus nagu hakkasid suht vanaks jääma, et nendele ka natukene rohkem tähelepanu pöörata. Ja nii see otsus siis lõpuks sündis.
Aga ma Indrek tuli koju lõpuks.
Just nimelt. Kraavi ma just kaevama ei hakanud. Aga mine tea, äkki hakkan veel. Ei, no seda võib nimetada küll. Maja lehitasin kolmanda korruse peale nüüd paar suve tagasi, eks? Katus hakkas läbi minema ja mõtlesin, noh, ma teeme siis katuse natukene kõrgema.
Lõpetuseks ma võtaksin sellise teema üles, et sa oled kahtlemata mees parimas aastas. Tunned sa see niimoodi praegu?
Ma tunnen ühte moodi kogu aeg ennast. Ma ei tea, mis asjad need parimad aastad on.
Ma mõtlen just selle peale, et sa oled praegu sa võid igas suunas veel liikuda, sa võid igas suunas veel midagi teha, sa võid igas suunas midagi ette võtta, aga kõik see, millest sa räägid, võibolla on see sinu positiivne isiksus, kes jätab see mulje. Mulle tundub, et kõik, mis sinuga toimub, on tohutult hea ja paigas ja head on nii palju, et seda on kohe natukene rohkem, kui jooks vastu võtta.
Tead, mulle meeldib, kui lõbus on. Mulle meeldib, kui inimesed on rõõmsad ümber ringi. Ja ma usun, et ma olen ise samasugune, et ma lihtsalt ei suuda oma suunurkasi alla poole ajada.
On sul mõni asi, mille peab, et vaat kui selle nüüd saaks kuidagi, vaat küll siis oleks hea. Nii nagu sa kunagi selles samas taldrikus tunnised, mille jaoks ema käest raha tuli mõelda.
Tead, ausalt öeldes, ma olen nüüd hakkame päris filosofeerima siin, et...
No aga miks ka mitte, siis saada
selles... Vaata, võibolla küll, et sa vahepeal küsisid, et ma olen nagu küpseks saanud. Kuule, äkki olengi. Et äkki ma nüüd leian hoopis sellist asja, et ei olegi vaja tahta kõike. Et kui sul on nii öelda kõht täis ja rõõmus meeleks ja sul on midagi teha, mis sulle meeldib, mis veel vaja on. Mis sulle veel vaja on?
See, et perega kõik hästi oleks. Oma lähedastega.
Just nimelt, et ise endaga hästi läbi saaks. Mitte teistega, vaid ise endaga just nimelt.
Aga kõige selle juures on midagi tavalist, millest peaks ikkagi rääkima enne, kui me mikri kinni paneme?
Jaa, peaks küll. Et ühe suuna ma nüüd leidsin, mis ma olen endale auasjaks võtnud. Ja üks läbimurre on sellega juba ka olnud selle aasta septembris. Avastasin sellise helilooja nagu Johannes Hiob.
No?
Tõnis Hiobi isa.
Jaa.
Ja nüüd ma otsisin selle sugupuu isegi välja. Minu liin isa pidi ja siis Tõnis Hiobi liin ema pidi, ema liini pidi või noh õigemini Kirikko ja talu, Änari küla, sealt seal elas siis Preema Jaan oma naise Anniga ja tema poja Kustase kaudu tulin siis mina ilmale, noh, päris mitut liini pidi ja tema tütre pool see läks siis Johanna Siiopi liini pidi. See inimene on täiesti ebaõiglaselt ära unustatud helilooja. Ta elas küll väga lühikest aega, kuna 40. aastate tormilised sündmused lihtsalt lõpetasid ta elutee. Aga õnneks on suhteliselt, mitte, ma ei tea kui palju, aga ikkagi suhteliselt palju asju temast on säilinud käsikirjadena. Ja septembrikuus mul õnnestus Ersoga avalugu avakontserdil Johanna Siiopi isademaa ettekanda. Ja nüüd ma asusin tema tõenäoliselt kõige suurema teose kallale. See on oratoorium Suitsev Siinai. Ja kui ma saaks selle ettekantud ja ettekande leita ja salvestada selle loo, siis ma võin öelda, et siis ma olen midagi teinud.
Mis on veel vaja lisaks ettekandjate leidmisele? Kõik noodimaterjal on olemas?
Noh, noodimaterjal veel ei ole olemas. Ma seda alles ju taastan, eks? Et see noh, lugu on praegu mul poole peal, sest ma ei tee teda ju järjepidevalt, vaid ma teen seda siis, kui mul on natuke
aega. Kas ta olemas käsikirjaliselt?
Ainult käsikirjaline partituur. Ja ühesõnaga ma restaureerin, ma taastan selle ära. Ja ma ütlen juba ette, et see lugu ei ole põrmugi halvem, kui on Joonase lähetamine.
Väga võimas. Siis on meil midagi tänase jutuajamise järel ootama jääda. Nüüd lubad ärmineid.
Ei, no teeme asja kõigepealt valmis. Kui nüüd noodimaterjal on valmis, siis tuleb hakata kosilast otsima. Mis sa sest pruudist mehele paned, kui ta polegi veel?
No nii. Aitäh sulle, Valdo, selle jutuajamise eest, aga seal väga toredasti tänased muusikapallad sisse ei juhatanud, üks on veel juhatanud. Phil Collins, et noh, see on ju see mees, kes on suurepäraselt täitnud kõikide trummarite unistuse, et saaksid trummi tagant üles ja projektori särasse.
Noh, Phil Collins säras juba ka trummide taga.
Ja kahtlemata veel sene siis üks plaat on ju lauldud noh, kolmekesi ju.
Ja, no ütleme siis seda, et Peter Gabriel tegi ikka väga hästi, et ta Genesisest ära tuli.
Tegi sinu lemmikule Phil Collinsile ruumi.
Tegi ruumi lihtsalt. Väga õige liigutus oli tema poolt.
No teiselt küljest peab ütlema jälle, et Phil Collinsile and Sanford Service 3 plaadis väga hoolega jälgib, aga jälle kogu meil käi ei olnud tegelikult.
Seda küll.
See bänd oli tervik.
Loomulikult oli tervik. Aga üks bänd on Genesis ja teine bänd on siis Phil Collinsi enda bänd, mis tegelikult koosneb ikkagi väga, väga suure seos vanadest Genesise mängijatest, viimased Genesise mängijatest, eks?
Mhm.
Kes on tõeline Collinsi fänn, võib-olla teab neid asju. Minu lemmikuks on tema kaks kontserti, kaks Pariisi kontserti, üks siis 2004 Live and Lose ja teine siis lahkumineku kontsert, ei, lahkumiskontsert. Kuidas see nüüd on? Farewell Tour?
Hüvastjätu
kontsert, just nimelt Farewell Tour. Kuulake neid, need on mõlemad YouTube'is vabalt olemas. Aga mina valisin 2004. aasta kontserti avaloo Hand in Hand. Mulle tuli see täieliku üllatusena, mis moodi on võimalik teha ühest täiesti hallist ilmetust loost, mis on nüüd stuudios salvestatud. Tuleme jälle sinna juurde tagasi, mis on stuudios salvestatud. Ja võrrelda seda nüüd sellega, mis toimus laivis. Need lood on täiesti kaks erinevat lugu. Ühes puudub absoluutselt sära. Kontserti oma on nagu briljant. Nii et Phil Collins ja Hand in Hand.
Aitäh sulle, Valdo, ja aitäh juttude eest, aitäh muusika eest ja aitäh selle eest, et sa ikkagi unustasid siia stuudiosse ühe veksli, mis seda Johanna Siiopi oratooriumit puudutab.
Aitäh!
Thank you.
E-Piim, Eesti juustutegija.